hvis det hadde brunnet. Det hadde jo vært flaut. Jeg jobber som brandmann, så det huset bør ikke brenne I utgangspunktet. Det jo mange problemer her. Nei, så det jo en reell fare I dag om at det alltid sånn når du snakker, og derfor så snakker lenge, og det gjør jeg ofte når jeg så familien Urstad og bibelundervisning, da det lenge. Og det litt sånn, hvis du bare flink nok, så sovner ikke folk, men de, I hvert fall på mitt beste, så sovner folk fortsatt. For det lenge, og det varmt I den stoven, så det sånn, det ingen no offense taken. Jeg blir ikke fornærmet hvis noen dupper av litt. Men I dag det kanskje større fare for at jeg sovner enn dere. Jeg hadde sånn, en stund jeg stod opp tidlig på morgenen, så ba jeg veldig tidlig på morgenen, og da sovnet jeg som regel, så da måtte jeg ut og gå. Så da var det ut og gå, uansett hvor svær og vind var, og gikk og ba, funket mye bedre. Men på det verste, så dypte jeg av mens jeg gikk, så jeg holdt på å gå på en fyr. Så jeg våknet liksom rett fremfor, eller sånn, så forteller jeg det til mor, og da ble hun enda mer stresset for søvnmangel min og alt dette her. Det jo en lurt å... Det lurt å oppdra ungene og lære dem Bibelen og lese barnebibelen og alt det greiene, men det ikke alltid det slår ut sånn som du tenkt. For eksempel, når du skal på gudstjeneste på søndagsmorgen og kommer og sier til hun littla, du må ta på noen fine klær. Så svarer hun, jeg trenger ikke ha på fine klær. Ja, men du må ta på fine klær. Jeg trenger ikke ta på fine klær. Det ingen som punter seg når de møtte Jesus, men de bøyte seg for ham. Så det sånn, ja, bare gå med deg klær når du vil, liksom. Da det sånn, det veldig få argument igjen da. Så da ble det sånn. Jeg tror det Guds godhet temaet, I hvert fall det jeg blitt fortalt. Guds godhet I det gamle som endte. Magnar sa noe for noen ganger siden. Jeg husker ikke hvordan han formulerte, men jeg har hørt lignende formuleringer. Guds strenghet I Nytestamentet. Jesus mye strengere I Nytestamentet enn det vi tenker. Og Gud I gamle testamentet mye mer nådig og barmhjertige enn vi tenker. Dette en stor og stor ting I kirkehistorien. For de som leste Bibelen tidlig, de begynte å rote ganske godt, noen av dem. Og det kom en del vranglærer som fikk mye tag I kirken, og så mye at det kunne gått skikkelig gale. Så gnostisismen, en gresk filosofi, påvirket så mye hvordan ikke de første jøde, messianske jødene, men de første hedninge kristne, altså oss, de første hvordan de trodde. Gnostisismen påvirket så mye at konklusjonen var sånn, det det åndelige som viktig, det fysiske ikke viktig, og så ble det fysiske ondt ved opposisjon til det åndelige, sånn at den skaper guden, den sinte, fysisk skapende skaper guden I gamle testamentet, må være en annen enn den åndelige, snille Jesus I nytestamentet. Så de tenkte at det var to, de hadde et navn på han I gamle testamentet. Det ikke han samme som Jesus, det to forskjellige. Så alvorlig var det. Men det en bok, eller det 66 bøker, men det en rød tråd. Det handler om det samme. Gud like. Nytestamentet slutter med at rett før Jesus kommer, så øses der ut 7 skåler på jorda med Guds frede. Så det like, denne samme Guden, han ikke sintere, eller mildere, eller nådigere, eller mer hellige, eller mindre hellige I Nytestamentet, Og I gamle testamentet, det jo litt paradoks å ha noe som heter Guds godhet I det gamle testamentet. For mange som kunne oppvokse med gamle testamentet, altså jødene, så vil en sånn en formulering vår liksom ha sagt en tale om Guds vatten I havet. Det jo det det her. Det jo historien om at Gud god. Hva mener du Guds godhet I gamle testamentet? Ikke det boken handler om? Sånn vil de tenkt. Men vi tenker ofte ikke sånn, for det noen veldig dramatiske historier der Gud straffer og handler. Der flommen, som det første som skjer, der hvordan Israels folke behandler andre folkeslag på Guds kommando og blir behandlet av andre folkeslag. Det en enormt dramatiske bok, en enormt dramatisk historie. Og noen av de historiene at vi jeg tror vi friker litt ut. Det sånn, hvem denne guden? Men historiene bygger seg opp. Gud ikke kjappe til å bli sinte. Han seine til vrede. Så før Israels folk får gå inn i landet sitt, så går det 400 år med ondskap av amoritterne, jebusitterne og girasitterne som bor i Kanaans land. I 400 år blir de verre og verre og verre og verre. Til slutt blir de straffet. Gud snar til nåde. Han snar til barmhjertighet, snar til godhet. Han seine til vrede. Det går lange tid før hans vrede kommer opp. Så det mye Guds godhet. For det han mest av. Et øyeblikk varer hans frede, en livstid hans nåde. Sånne formuleringer det gamle testamentet. Over and over again. Vi skal begynne i 1. Samuels bok 16. Israels folket har bitt om å få en konge. De hadde jo ikke konge under Josva i dommernes bok. Det var ingen konge, det var noen dommere, det var noen som ledde folket, men Gud var kongen. De hadde ingen konge. Men alle folkeslag rundt hadde konge, og de spurte Gud, vi vil ha en konge. Vi vil ha en konge som de andre folkeslager. Så sier Gud, det ikke lurt. Hvis dere får en konge, han kommer til å få mange koner, mange hester, og han kommer til å tvinge dere til å arbeide for han og bygge store hus. Nei, men vi vil ha en konge som sett andre. Så gir han din konge. Så skjer jo det som Gud sa. Så det går jo dårlig på mange måter. Men Gud gir din konge. Men bare Guds godhet. I Guds godhet så ga han det de ville. Men hva tenker du når du hører Guds godhet? Hva Guds godhet? Det litt sånn, ikke litt sånn ullent? Ja, for meg det. Eller velsignelse du har hørt om det. Jeg ble så velsignet i dag. Hva skjedde da, liksom? Nei, jeg var ikke følt jeg velsignet, det var flott. Men disse tingene veldig konkrete, så jeg skal ikke ha en fullgod definisjon av hva som godhet, hva som velsignelse, hva som barmhjertighet, og hva som nåde, men bare for å ha noen konkrete ting. Når det står for eksempel velsignelse i Bibelen, når Jakob kjemper med Gud, så står det at, og Gud velsigner han. Og det han gjorde var at han tok på han. Og det var så voldsomt at hofta kom ut og ledd. Så han hadde det merket med seg resten av livet. Men han ble berørt av Gud. Når vi står og lovsynger, så mange sier at de blir berørt av Gud. Når Guds ånd gjør noe med din ånd, så blir du velsignet. Du blir tatt på. Du blir berørt. Det er derfor vi tager på folk når vi ber for dem. Det normale er ikke å stå på avstand og be for syke. Det funker det også. Men det ikke det normale. Du legger hendene på de syke, og det står ikke engang du ber for de syke. Det står bare at de la hendene på de syke, og du blir helbredet. Så vi bruker hendene. Du blir berørt. Så berøring en ting. Oppmuntrende ord. Vær frimodig og sterk. Sånne formuleringer. Stå fast og urokkelikt. Herren behag i deg. Så det berøring, det oppmuntrende ord. Det å legge praktisk til rette for. Så velsignet å hjelpe, å gi mat, å gi det folk trenger, og støtte med det som problemet. Det skjer igjen og igjen i Bibelen. Og så det å peke på en positiv fremtid. Peke på det som skjer der fremme. Så i troskapittel i Hebreerne 11, der det står om alle heltene i troa, så står det at de oppnådde ikke det de lengtet etter, men de så frem mot målet der fremme. For de visste de hadde blitt fortalt at det skulle skje noe lenger fremme. Så peker vi en positiv fremtid. Og det en ting som vi må få skikkelig tak på, som vi mistet litt mange plasser, tror jeg. Som vi har vært veldig oppe i tanken og i ånden så mange før oss. Jesus kommer snart igjen. Han kommer til å komme og fikse ting. Så det er i hvert fall de fire tingene. Du kan steppe ganske mange ting inn i de fire tingene. Men Gud ga dem en konge. De fikk Saul. Saul var halvhjertet. Han var litt god og litt dårlig. Så til slutt stolte ikke på det Samuel, Gud hadde sagt gjennom Samuel, profeten, gjorde som han selv ville. Til slutt så forkastet Gud Saul. Han mistet riket. Han skal ikke lenger være konge. Så sender Samuel, Gud Samuel, til Isai. Isai, jeg tror Magna sa dette, nei, Lucky sa dette på siste gang kanskje, at Rutt var Moabit. Da vi litt tidligere før der med nå. Rutt var Moabit. Rutt og hva heter han? Boas. I ham styrke. Det kult navn. I ham styrke og Rutt gifta seg. De fikk Obed. Obed fikk Isai. Isai ble far til kong David. Så nå vi i slekt og etter Rutt. Og Rutt var ikke blant Guds folk. Det jo merkelig med Gud. I denne slekten som David kom ifra, så du Rutt som ikke var for Guds folk. Så du Rahab som var en prostituerte i Jeriko, når de invaderte den byen. Da vi slektstre til David og etter hvert til Jesus. Så sender han Samuel til Isai, gir beskjed til Isai, du må ta alle sønnen dine, jeg skal komme etter måltid med deg. Og så trer de frem for Isai, en etter en. Nei, for Samuel, en etter en. Så først er det Abinadab, og så er det Samma. Og så ser Samuel på dem, og de er høye og sterke og flinke og gode. Og det er han, det må være han. Så sier Gud, nei, det ikke han. Neste mann, han det. Nei, det ikke han heller. Så går han under, alle sier det ikke han. Jeg tror han 7 sønner, det. Så sier han, har du ikke flere sønner? Jo, det David, han på jobb. Han ute og passer på sauene. Ja, men får vi tag i han da? Så kommer han inn. Og da har Gud sagt til Samuel at du ser bare på det ytre. Mennesket ser på det ytre, men jeg ser på hjertet. Det han har sagt. Så kommer David inn døra. 7 sønner, ja. Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødkinnet, vers 12 i kapittel 16. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager og utseende. Da sa Herren, stå opp og salv ham, for han det. Og så bare litt lenger ned i kapittel vers 18, så det noen som har hørt om David i en annen sammenheng. De sier, en av de unge mennene svarte og sa, se, jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem, som kyndig i å spille. Han en djerv mann og en stridsmann. Han god til å tale for seg og en vakker mann, og Herren med ham. Så Gud ser ikke på ytre. Gud ser på hjertet. Så kommer David, som rødkinnet, har vakre øyne, fager av utseende, kyndig i å spille, djerv mann, stridsmann, og god til å tale for seg, og en vakker mann, og Herren med han. Kan bli bedre enn det? Altså, da snakker vi, da har vi en lovsangsleder, som en tømrer, som en kriger, som en dikter, som en taler, han er god i alt. Og han nettopp på jobb, og den skrøyta senere at jeg har slåst mot bjørner og løve. Jeg har reddet sauene ifra disse her løvene. Han er en brult. Du får ikke et bedre forbilde enn dette for en som ønsker å være mann. Han er på en måte alt. Så hva skjedde med at Gud så ikke på det ytre? Gud ser ikke på det ytre. Poenget ikke, av og til så blir det sånn David er 1,50 og liksom brille og kvise og liksom han er en sånn tenåring som skal ta på den der rustningen til Saul og klarer liksom ikke gå for det er så grevla tungt, så liksom, han klarer ikke krig. Det ikke sånn det. Det bare at den rustningen her han har brukt før, han kan ikke banke noen med den rustningen, den passer ikke. Han kunne sikkert bare 10 rustninger, det ikke problemet. Det bare at den passer ikke. David var en veldig stødig mann. Han var jo nederst på rangstien, han var jo yngste mann, så det var han som måtte passe på sauene, de andre var de aktuelle, det dreier seg før i køen. Så sånn sett var han nederst, men han en skikkelig mann. Men Gud ser ikke på det. Har du en god jobb? Har du mye penger? Du flink å snakke for deg? Har du mye sosial innflytelse, mye gode venner? Har du mye makt? Har du mye... Når Gud ser på deg, så det sånn, det er bra det, kjempebra det. Det er ikke så gitt deg alle gavene, så det er bra at du har det, men det betyr ingenting for meg. Det er ikke det jeg leier ditt. Har du ikke en god jobb? Har du mistet jobben? Har du lite utdannelse? Kjenner du lite penger? Lite sosial status? Du ikke flinke? Du klarer ikke ordleg? Du klarer ikke skrive godt heller? Du ikke så god? Du er god i en ting, tre ting, men du føler ikke noe helt. Gud ser ikke på det. Det er ikke interessant. Det ikke det som issue. Han kan bruke alle slags ting. Han kan bruke deg hvis du 1000 talent, hvis du 1 talent. Det akkurat det samme. Han ser på hjertet. Hva bor inni deg? Det interessert I. De andre var også gode. Brødrene var gode folk. Men hjertet til David var annerledes. Det var interessant. Jeg har sånn favorittvers første kongebok, det står om Assa, så roper til Gud, jeg tror de I krig, så roper han til Gud og sier, som det. Første kronikebok, det da. Nei, han sier I hvert fall, for deg, Herre, betyr det ingenting om du hjelper den svake eller den sterke. Det akkurat samme. Uansett hvor sterk du trenger Jesus. Uansett hvor svag du trenger Jesus. Det ingen forskjell. Så han velger Gud David. Han det, sier Gud. Tøm olja på han, salvende konge. Og fra det punktet så kommer Herrens ånd over David fra denne dagen og siden. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet han. Så fra det punktet vet David at han skal bli konge I Israel. Og Saul merker at det noe galt som skjer. Så han, det kommer en ond ånd fra Herren over han, og han begynner å bli galen, sånn at tjenerne merker at det et eller annet spinngale her. Så råder dere seg, vi må få tag I en som kan spille musikk for å roe han ned. Og da har de hørt om David. For han en kyndig musiker. Så de får tag I David. Når han begynner å spille, så roer Saul seg ned. Ånden får ikke tag I han lenger. Han roer seg ned. Og så blir han veldig glad I, Saul blir veldig glad I David, han blir I hans tjeneste, blir meg glad I, han blir hans våpensvein. Og så blir han værende der. Og så skjer denne historien som han kjente, at fristerne samler seg. De har jo ikke, de foregående bøkene dommerne og Josva fikk de beskjed om å utrydde de som bodde I landet, for de skulle innta det landet som Gud hadde gitt dem. Det gjorde de delvis, men ikke helt. Og de som ble værende igjen, holdt på og plagte de, gjorde reid inn I landet, angrep de og krigte mot de. Så de var der fortsatt. Og de kom igjen. Så filisterne kom. Israelsfolket hadde gjort seg klar. De sto mot hverandre, her mot her. David hjemme hos faren. Brødrene I krigen. David kommer for å se hva som skjer. Og så ser han denne her filisteren Goliat. Som nesten 3 meter høy. Og slektningen til Goliat som dukket opp noen bøker senere, han hadde 6 fingre på hver hånd og 6 tæder på hver hånd, og nesten 3 meter. Og han ble beskrevet som en kjempe. Første Mosebok 6 står det at kjempene var på jorden i de dager, og like så siden. Hvem kjempene? I forbegynnelsen av, så helt tidlig før flommen, så ser englene, at noen engler ser at menneskenes døtre vakre, og de tager de til hustru og får unger med dem. Dette kjempene, de mektige menn I navngjetne menn I gammel tid. Så det ser ut som at Goliat en slektning eller en etterkommer av disse her kjempene. Når de går inn I Israels, I landet, det landet som flyter melk og honning etter de gått I ørkenen, så sier jo speiderne, vi så landet, vi så anakittene som bodde der, de var som kjempe, og vi var som gresshopp I forhold til dem. Det mulig å ta dem. Og de kom bærende med sånn drueklase. Drueklase pleier jeg bære med 2 fingre. De kom med en bjelke med 2 mann for å bære en drueklase. Så dette noe sånn king size folk. Dette noe overnaturlig, veldig mystisk, veldig merkelig, som står veldig lite om I Bibelen. Men uansett, da kommer en kjempe imot David, eller imot Israelsfolket. Han skummel og stor og mektig og god å krige. Og alle redde. Så jeg tenkte mange ganger sånn, det må jo være en I hvert fall som tårde ta liksom, opp kampen. Var alle redde I Israels her? Det her rimer ikke. Men det rimer hvis det her ikke en vanlig kriger. Han her seriøst skummel. Det ikke en vanlig mann engang. Men ikke for David. For hjertet til David, han sånn, åja, noen håner Gud. Dette jo Gud sitt folk. Han håner Gud. Hva problemet, sier han. Og så begynner han liksom, nei, men det her går ikke. Jeg skal ta han. Ja, men, nei, men han vår en kriger ifra ungdommen av. Du David, den ungdom, du pass på sånne saunene. Jeg slåss mot løve og bjørne. Han, i Guds kraft, ja vel, prøv denne rustningen til Saul, funker ikke, så går han uten rustning. Det var sikkert andre rustninger som passte, men han bare går uten. Tager disse her steinene, treffer han, springer frem. Dette må dere få med å fortelle historien til ungene. For han dør jo ikke av den der steinen i hovedet. Det ikke der det historien slutter. Han dekker ned, så springer han og tager sverdet til Goliat og hogger av hovedet. Og så går han og tager med seg hovedet og går. Og så vinner de kampen, flykter, Israel vinner kampen. Senere han blir dratt frem for Saul, når Saul skal møte han. For det så ut som Saul nær om det her onde ånden har gjort, eller, men det så ut som Saul ikke husker han igjen. For han sånn, hvem du liksom? Nei, jeg sønnen til Isai. Ja, ok. Så han utordet, Saul veldig utordet. Men da står det at David trådde frem for Saul, og han hadde fortsatt hovedet til Goliat i hånden. Det veldig spesielt. Men det var bare sånn, dette jo vanskelig for oss, sånn, vi pleier jo ikke være i krig. Men det sånn, dessen plagt de. Dette fienden som ødelegger de. Hva din fiende? Hva det som vil ødelegge deg? Hva det som eder deg opp? Og det hjelper ikke om du aldri så flink til å spille, eller snakke, eller tømre, eller på et sykehus, eller lærer, eller hvor mange talent du har. Det ikke det som avgjør det. Men hva det som bor i hjertet deg? Hva du kan si til Gud? Det en god lett framfor meg. Det går ikke. Han kan gi deg si ånd. Du kan vinne av den gode hjerten og bære rundt på hovedet. Det ferdigt. I Guds kraft. I hans kraft. Så han vil signe David. Han gir David krefter. Om han var så god med denne slynga at han traff rett i pannen. Han var sikkert god, men om det var liksom, var det han eller var det Gud som styrte hånden hans, eller begge deler, jeg vet ikke. Var det han som gjorde at David var der akkurat, det samme det. Men han brukte David til å ta ut kjempen og sette folket fri. Det kan han gjøre med deg også. Og David får et stort navn, og David blir hedret, og David blir brukt av Saul som den mektige krigeren han er, til å angripe og vinne mange kriger. Til slutt så blir omkvedet når de kommer hjem, at kvinnene går ut på gatene og roper høyt. Saul har drept sine tusener, David har drept sine ti tusener. Og misunnelsen begynner å ulme til Saul. Og så prøver han å sette David i vanskelige kriger, og håper han dør til slutt. Det gjør han jo ikke, for Gud er med ham. Og til slutt, når David sitter og spiller, for å få vekt ned under nå, så klikker det mest for Saul, så tenker han, jeg vil ta spyd og hive i gjennom David inn i veggen, sier han. Han er så sint på David. Men David er, selv om han har fått den statusen, han er på en måte en up-and-coming helten i Israel, så holder han seg ydmyk. Han skygger banen, prøver igjen, tjener kongen lojalt. Til slutt så går det ikke, for da er det sånn, Jonathan ble venn med David, så han er sånn, de finner ut at det her funker ikke, du må komme vekk, David, så han flykter ut i ørkenen. Og så følger jo Saul etter han ut i ørkenen for å ta han. Og de bruker store ressurser på å leide etter David. Og igjen så er David sånn, han bruker alle skills han har, men han får overnaturlig innsikt på gå der, ikke gå der, og han kriger litt inn i mødlås med forskjellige folk og byer, men han spør alltid Gud. Hvis jeg går inn i denne byen, kommer Saul til å komme snart nå? Så svarte han, ja, det gjør han. Hvis jeg går inn i denne byen, kommer de til å utlevere meg til Saul når han kommer? Ja, det gjør de, sier Herren. Ok, så blir han reddet. Så han spør, bare sånn, han spør spørsmål, og Gud svarer, og Gud beskytter han. Så Gud er god med han og holder si hånd over han. Og så til slutt så kommer jo Saul veldig nærme. Så han, de gjemmer seg inn I en håla, og Saul skal på do I den håla. De sitter lenger inn I håla. Og så dunker de igjen. Nå har Gud gitt kongen I de hånd. På dette tidspunktet så vet David at han skal bli konge. Han vet at Saul skal ikke være konge lenger. Det bare bytte ikke skjedd ennå. Saul vet at han kommer til å miste kongedømme. David har ikke gjort noen ting galt. Han har kun hjulpet Saul. Saul gir dette tilbake, han hater han. Og David sitter I hålet, og alle sier, nå må du ta han, liksom. Nå gir Gud han til deg. Guds godhet, Guds velsignelse han har gitt deg denne mannen som du kan ta liv av. Det vanskelig for oss å tenke at hvis det sånn, har du blitt gitt noen å ta liv av, så det sånn, okay, kanskje hvis du I en krig, men de fleste har ikke vært det, og kanskje vi kan aldri være det heller, men for David, så det var en helt reelle ting. Det var det, han var en kriger, han var I krig. Her kommer han som ødelagt, som ikke skulle lenger være konge, og jeg skulle være konge, nå kan jeg ta han. Hadde du klart å skille om en sånn ting Guds godhet, det Guds velsignelse, eller en fristelse? For det David gjør. Han veger dette. Og alle sier, det jo Guds velsignelse. Det jo Guds godhet mot deg. Men David sånn... Så han går jo frem, og så skjer han av kanten på kappen. Og så vi jo alltid tenkt litt sånn at da sparte han livet til Saul. Ja, det gjorde han jo. Og han sier jo det etterpå. Men da står han skar av kanten, og så angrer han etterpå bittert at han gjorde det. Han kjente I samvittigheten. Oi, jeg skar av kanten på kappen. Hva er det? Det klærne han redd for? Nei. Hva det ser på kanten av kappen? Hvordan ble hun som hadde vært syk I mange år friske når hun møtte Jesus? Hun tok, ikke på kappen, men hun tok på kanten av kappen. Hva det ser på kanten av kappen den jøde? En dusk, en bønnedusk, som symboliserer, som et minne om. De hadde jo skulle skrive Guds ord på dørstolpene, på pannen, de hele sine boksene de går med I dag I Israel, rundt armen, på huset, på pålandet, på stolpene, og de skulle huske, så på kanten det Guds ord, løfte trofastheten. Det, så når han skjer av det, så sier han egentlig, du utfører Guds velsignelse. Så han sånn, wow, selv det var for mye for David. Han angrer seg over det jeg skulle ikke gjort, men han sier til Saul, jeg har ikke drept deg. Og Saul sånn, ja, Jeg ser det, David. Du en bedre mann enn meg. Og så går de fra hverandre. Så skjer det igjen at han får sjanse til å drepe han. Da lister de seg inn I leiren. De har slått leir senere. Saul og David og noen går inn I leiren. Saul ligger jo I midten, så ligger jo hele folket rundt. Så går han inn midt I leiren. Der står spydet. Så kan han bare ta løftet av spydet og rett I Saul. Men så gjør han ikke det. Så tenker han bare spydet sett rett på siden. Så tenker han med seg vannflasker og går. Så roper de over han liksom... Abner, det herføreren til Saul. Hvorfor du ikke? Du må følge med på kongen. Hva du på med? Så våkner han opp, men ingen andre våkner. For en hva det stod, en tunge ånd, eller en tunge søvnige ånd kom over. De slumret, så de våkner ikke av lyden. Ingen av disse folk våkner. Gud lo de sove tungt. Sånn velsigner Gud. Guds godhet på en måte hele tiden med David. Men det funker ikke. Det liksom denne krigen hele veien. David må til slutt flykte til et annet land for ikke å bli drept. Til slutt så dør Saul og Jonathan I krig, og David blir konge. Så var endelig, som han hadde ventet på så lenge, så blir han konge. Og når han blir konge, så bevarer han denne takknemmeligheten over Guds godhet. En ting å bevare det når du up and coming, og du får kreftet til å overvinne Goliat, og bevare den der Gud til gitt med kreftet. Da det så nytt og skummelt at du husker det kanskje. Når du har motstand I ørkenen, når noen prøver å ta livet, noen forfølger deg. Hvis de forfølger deg fordi du har vært en dårlig mann, det du som problemet, så det ikke noe å skrøyte av, sier brevet. Men hvis du har gjort det rette, hvis du blir forfølgt for Herrens skyld, så det en grunn til å glede seg over det. Og når du blir så rikt velsignet, som David ble, og som mange blir, så kanskje de to av de tingene som kan holde deg ydmyke, vær opptatt med å tjene, og ikke gå av veien for å gjøre det rette. Hvis du ikke går av veien for å gjøre det rette, så vil det komme motstand din vei. Vi kan ikke produsere motstanden, men hvis vi gjør det rette, og David gjorde det rette, og Saul ble misunt det. Og David fortsetter å gjøre det rette, og møtte motstanden. Paulus sier jo, etter at de største åpenbaringene, som alle sitter inne i himmelen, hører ting som ingen kan sette ord på. Jeg ba Herren om at Gud har gitt meg en satans engel, som slår meg for at de ikke skal rose meg av de høye åpenbaringene. Jeg ba 3 ganger om å få slippe, men Gud sa, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svaghet. Klarer du se Guds godhet og velsignelse i motstanden i livet ditt? Hvor den motstanden i livet ditt? Ikke fordi at hvis du har gjort noe dårlig, så må du gå ned opp. Men hvis du har gjort alt du kunne, du prøvde å gjøre det rett, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men dette kommer imot meg. Det er noen på jobb som plent skal ta meg og hakke på meg. Det er noen som skal ta ungen. Det er et eller annet her som skurrer. Det kommer noe. Det er noe her. Gud er god, men han lar de tingene skje. Han lar motstanden komme. For at vi ikke skal rose oss. For at kraften skal bli fullendt i svaghet. Svagheten er ikke, det er jo sånn vi sitter nede og ber for møte, så er det sånn, det er ganske ofte jeg tenker, det har vært veldig greit å være litt mer forberedt, og hatt litt mer ro enn jeg skulle lese det her for deg, og det er ganske mange ting. Så det går liksom litt sånn, og så er det, tidligere så ba jeg jo sånn også, liksom, du ser hvor dårlig forberedt jeg er, men la kraften fullendes i svaghet. Og svagheten var på en måte at jeg hadde gjort en for dårlig forberedelse nesten. Det ble nesten et pluss hvis jeg forberedte dårlig. Det kan Gud gjøre. Hvis du er forberedt dårlig, Gud kan gjøre, det er ikke sånn at 1 + 1 = 2, Gud kan, liksom, det er veldig lite her, så blir det veldig mye. Det er jo sånn Gud gjør i sin nåde. Men det er ikke det som er svagheten. Det er bare nåde på tross av alt. Svagheten er, og det ramser han opp i verset før der, han sier, jeg er blitt bankte og piska, og jeg er fasta og slete, og jeg er havarert på sjøen flere ganger, og det har vært skikkelig tøft. Det er svagheten. Svagheten er all motstanden som kommer over han. Klarer du å se Guds godhet i motstanden i livet ditt? Klarer du å tenke at Paulus sier jo sånne ting, å kjenne deg og kraften av din oppstandelse og samfunnet med dine lidelser. Det er det jeg dette av. De to første jeg er med på. Å kjenne deg og kraften av din oppstandelse og samfunnet med dine lidelser. Det er et eller annet med denne motstanden som er en velsignelse som tar oss inn i et djupere fellesskap med Gud. Og dette er jo ubehagelig. Vi er ikke vant, de fleste er ikke vant med den type ting. Men hvis dette er på en måte, hvis Gud kan åpenbare dette, sånn at når det skjer, så klarer du å snu deg mot han i plassen for å bli bitter, for hvorfor rammer dette meg? Det er jo det som er ryggmausrefleksen. Hvorfor skjer dette meg? Og det er ikke min feil engang. Så blir du bitter, det eder deg opp. Men hvis du, og dette er ikke sånn at du ikke skal grine eller reagere. Når David kommer til byen, og de har på en måte tatt folket, stukket av med sånn at det var i krig, så de stukket av med alle konene og ungene til alle krigerne, så griner de. Og de grein så mye at de ikke var i stand til å klare å grine mer, står i Bibelen. Dette er ikke sånn at du skal ta på deg slags hellig. Vi snakker om kjød og blod, vi snakker om det som er helt ekte. Det er bare, kan du grine deg ferdigt, og takke Gud etterpå. Dette skjer enda mer intenst i Davids sitt liv, når det kommer til at han er blitt en stor konge. Han har vunnet mange seire, og det her jeg tror mange av oss kanskje er, for det at når du er små unge, så er det en måte kaos, da er det sånn, da er det bare neste ting hele tiden. Så blir ungene store, og så får vi litt mer roen på jobb, så litt mer rom på økonomien, og så er liksom, ting begynner kanskje å bli greit på en del ting. Du kan reise litt og kose deg litt sånn. Og så står det om David, han var i den situasjonen at året etter ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, 2. Samuels bok 11, Ved den tiden da kongene pleide å dra ut I krig, sendte David Joab av sted med sine tjenere og hele Israel. Så David reiste ikke ut. Han var ikke opptatt. Han skilte han I Jerusalem. Så går han rundt, opp på taget, på slottet, utsikt til hele byen, og så ser han en flott dame som skal bade. Og så begynner det. Så kaller han hun til seg, ligger med henne, får vite at hun blir gravide. Shit, hun jo gifte. Finner ut hvem man bruker samme trikset som Saul, bare enda mer gjennomført, og setter Uria, Urias post, setter Uria fremst I krigen, sånn at han dør. Det sånn David takker Gud for alle velsignelsene. På det punktet. Så kommer Nathan til han. Herren sender Nathan til han. Da han kom inn til ham, sa han til ham. Det var to menn I en by, kapittel 12. En rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam, som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå I hans fang og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe og storfe og lage stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David meget vred på den mannen, og han sa til Nathan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Nathan til David, «Du mannen.» Saul hadde sikkert unnskyldt seg. Nei, det feil. Det det han gjorde. Det ikke det David gjorde. David bøyte seg, så begynner han å skrive salmer. Så søkte han Gud til sangmesteren en salme av David, salme 51. Da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba, «Vær meg nådig, Gud, I min miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt I dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg født I misgjerning, og min mor har unnfanget meg I synd. Se, du har lyst til sannhet I din neste hjerte. Så lær meg da visdom I hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og klage. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en sønderknust ånd, en sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Det sangen David gitt oss til ettertiden, som jeg kan bruke, som originalt handler om hans synd. Så hjertet til David, vi setter jo av disse her heltene ganske høyt, for at, men det mye ting med de aller fleste. Men hjertet hans han blir konfrontert, bøyer seg, ber om tilgivelse, og Nathan sier, så har da Herren tilgitt din synd, David. Så sier han dette. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias søster til hustru for deg selv. Så sier Herren, se eller ulykke komme over deg og fra ditt hus. Jeg vil ta dine hustruer for dine øyne og gi dem til en annen mann. Han skal ligge hos dine hustruer, så solen her vitten til det. For det du har gjort, gjorde du I det skjulte, men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne og midt på lyse dagen. David sier jeg er syndig mot Herren, han sier ja, han er bortatt i synd. Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å sporte, så skal også den sønn du har fått visselig dø. Hvordan er det mulig for David? Han har syndet. Synden får konsekvenser. Konsekvensene er at sverdet skal ikke vike fra hans familie resten av hans levetid, og det gjør det ikke. Det er mye kaos etterpå. Mange som dreper hverandre i familien. Han mister sønnen, han dør, og alle konene han har, han er mange, i hvert fall 8, skal bli tatt til en annen, og noen skal ligge med de 8 konene framfor hele folket, og det gjør de. På taget, på slottet senere i historien. Så det er bare sånn, det er krise på alle plan. Men det er ikke reaksjonen til David. Han snur seg mot Gud, han bekjenner sin synd. Han og Batseba får en sønn til. Og så sier han, han trøster seg over at han mistet den første ungen. Hvorfor skal han nå faste lenger? Så sto han opp, vaste seg og åt mat. Vers 24. David trøstet Batseba, sin hustru, og han gikk inn til henne og lå hos henne. Hun fødte en sønn som han kalte Salomo. Salomo betyr fred. Det er det første han kaller ungen etterfor. Verden. Hvem er det sikk? Hvem tror han Gud er? Hvordan kjenner han Gud? Han kaller ungen for fred etter alt dette rammer han. Det var hans feil. Men så, ikke det litt i overkant straff? Han er jo litt omtrivelse. Ja, men det var gamle som mente Jesus hadde ikke kommet. Liksom, ja, nei, jeg vet ikke hvordan alt det henger sammen. Men det er hjertet til David. Så kaller han ungen for Salomo. Og så en ting til. Han sendte bud med profeten Nathan, og han kalte ham Jedidja, for Herrens skyld. En ungene mine gått i klassen, en som heter Jedidja. Og jeg tror det er det fineste navnet jeg vet om. Herrens elskede. Jeg tror det er vanskelig for oss å ta inn over oss. For det er veldig fremmed. Er det ikke dette ganske fremmed? Hele det dramatikken i det. Men når livet skjer, synd får konsekvenser. Men når vi snur oss til Gud, hold fast på hans godhet gjennom alt. Så blir han så rik velsignet. Og så skjer det disse tingene som skulle skje. Ammon, en av sønnene ligger med stedsøster og så står det at David blir sint når han hører det, men det ser ikke ut som han gjør noe. Så Absalom, han biologiske broren til Tamar, samler alle sønnene til David og dreper Ammon som har gjort denne tingen. Så det er bare en sånn krisegreie i familien, så det holder. Og så går det en stund. Og så vil Absalom bli konge. Så han driver lobbyvirksomhet i hele folket og får folk med seg, og så styrter de David, og Absalom blir konge. Tager tronen av sin egen far, og David må flykte igjen. Og så blir det krig, og så dør Absalom, og så blir David konge igjen. Og han lever på en måte med noen helt ekstreme ting i livet sitt. Men ut av det så blir alle sånne her salmene produsert. Alle 150 bønnesalmene. Som selv om mye er forskjellig til kulturen, så er det samme følelsene som jeg kjenner på. Sorg, smerte, sinne, skuffelse, lengsel. Alt det kom ut av det, David sitt liv. Og han holder igjen og igjen oppe Guds godhet. Og på slutten av livet til David, så er det en tredje sønn, en som heter Adonia, som vil bli konge. Faren er gammel, Salomo skal overta, men Adonia vil bli konge. Og da står det om Adonia at han fikk høye tanker om seg selv, første kongebok 1. Adonia fikk høye tanker om seg selv og sa, jeg vil være konge. Hans far, altså David, hadde aldri i hans liv tyktet ham og sagt, hvorfor har du gjort dette? Han var meget vakker, og han var født nest etter Absalom. Så det er ganske mange feil, så David. Det er mange veldig gode ting, og så gjør han en stor feil, og det får store konsekvenser, men det ser ut som han har vært en ettergivende far. Han er ikke oppdratt Ammon, han konfronterer ikke når det skjer noe, Absalom og nå Adonia. Han har aldri sagt til han en gang, hvorfor gjør du sånn? Så dette er en skadet mann. Dette er det er mange ting her. Men han holder fast på Guds godhet gjennom alt. Og så sier han, når Peter taler på første pinsedag, så refererer han til David, så sier han i vers 29, kapittel 2, «Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet, og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Så utord David sitt liv, utord hans etterkommere Salomo, som han fikk med Batseba, som ikke skulle hatt i utgangspunktet, som har bestemor som heter Rutt, som har bestemor som heter Rahab, det er mye problem her, og det er mye elendighet, men han holder fast på Guds godhet. Og til slutt så peker det frem mot at de troner skal stå fast til evig tid. Det skal alltid være en trone i Israel, og en etterkommer etter deg skal arve alt. Og så kommer Jesus, og han kommer snart, og han skal sette seg på en trone i Israel, og gjenreise Davids fallende hytte, eller gjenreise riket for Israel, og regjere med godhet og fred. Og da blir Guds godhet i fullt mån over oss. Så jeg vet ikke hvor du er i livet ditt, om du er i ferd med å angripe en Goliat, eller han angriper deg, alt dette så, eller om du har suksess, og er fristet til å gå kveldsturer på taget, og se på ting du ikke burde sitte på, eller henge deg opp i ting du ikke burde henge deg opp i, og det ligger å balansere, eller du er i all smerten som kan skje i en familie, eller en eller annen plass. Men uansett hvor du er, så vil Gud gi deg av sin godhet. Det er ikke sikkert man klarer å kjenne det igjen med en gang. Men det er det han vil. Og han er ikke en ettergivende far. Han er en god far som gjør det som må til. Han oppdrar sånn som det må til for at vi skal virkelig få tag i det gode. Det er ikke bare å døve og glatte over det. Og det er vondt. Ofte er det vondt. Men det som kommer ut av det er så enormt verdifullt. Jeg ber om at du åpenbarer med de ånd, Herre, for hver enkelt her inne, hvor jeg kan ta frem hendene og ta imot din godhet. Om det er smerte, eller suksess, om det er høyt oppe eller langt nede, eller sammen hvor vi er, Herre, hvor er du i livet vårt og vil gi oss del i din godhet, Herre? Hvor vil du velsigne oss? Hvor vil du berøre oss, oppmuntre oss, peke på en positiv fremtid, legge praktisk til rette, gi oss det vi trenger, Herre? Vis hver enkelt, Herre, hva du gjør, så vi kan reagere eller ta imot. La meg ikke bli bitre, la meg ikke bli redde. Jeg ber om deg, Jesus.